Við segjum skál hérna úr veistinni á FM 957 Það eru veistudrenginir Gústi B og Big King Kompelli sem að heilsa ykkur á motherfucking 50 degi Pelli, hvað í andskotanum ertu?
Það er ekkert mjög langt í garlin
Ég ekkert að grínast þegar ég segja að þú gætir í alvörunni fengið stígvilið Þetta í svona 15. Skipti sem þú mætir alltaf fucking snútt í nefnt
Já, það náttúrulega ekkert auðvelt að vera með svona hríkala marga bolta á lofti í sinni lífi Ég veit þú þekkir þetta sjálfur, ég meina Var það ekki, hvar var það sem þú og Piri Butchjók voru að leina okkar gigg og þið fenguð illt auga þegar þið mættu hvað var það, svona einum og halvum tíma og sent, var ekki eitthvað svolít? Voru ekki að tala með því veislunni þegar þú og PPT voru fyrir norðan með Arnari Má og Arani Móla, þegar þeir voru farnir, þeir voru búin að kynna ykkur svona 5-6 unni minn, þannig að þú skalt ekkit vera að setja þig upp á háan hestu svo þú mætir aldrei og sent í gigg.
Ok, þegar við PPT mætum og sent á gigg, þá samt bætum við að hrikala mikið upp. Við tókum einhverja 50 mínúnda tónleika í staðinn fyrir þetta 15 mínúnda set sem við vorum bókaðir í. Þannig að hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á henni í veistunum hættir?
Ég fann að bjóða upp á veistlu í dag, það nákvæmlega svoleiðis. Ekki örglega eitthvað smá að bera hún í 0% upp í FN-stúdíói fyrir kallinu, þegar ég Ég fárónlega gír, sko
Já, það Peróni inn í kælnum En ég get alveg lofaði því, það ekki 0%, sko
Já, þú veist, það ekkit verra Skilur, þú veist, ég ætla ekki að fara að grenja því Það sé ekki 0%, þú veist, það Skilur við ekki að það Hérna, að það sem ég aðeins seinna Ég, þú veist, það sem gott Þetta alltaf mann, ég í fárónlega gír, sko Þú veist, það svo margt að ræða Svo margt skemmtilegt að falla í þessu lífi Við erum að prakka þér svolítið síðislega viku félagandrina eitthvað sem gæti mögulega að koma fyrir í veislunum öttir og ég meina, þú veist, við erum alltaf að gefa þessu liðið að sjó, við erum oft kannski 5-10 mínútur yfir og ég ekki frá því að við förum kortir yfir í dag. Það þannig munnræði bara að koma út í Big Ingo, það svoleiðis.
Jesus, á hverju viltu byrja þetta, vinur?
Sko, ég var að hugsa, og því að ég ætla að fara að spytu það, er ekkert mjög látt í mig og ég kem bara til lægi, sko, en hérna, og því að mér langa að fara að yfir En það mikið happening síðan við tókum við síðasta nátt og ég gerði heldur margt, aktífu maður og hérna stemmingsmaður þetta fyrst og fræðist, ég fór alls konar tónleika, það sem fór að ræða betur við þig, eitthvað sem þú fílar, eitthvað sem þú fílar ekki, ég fíli þetta allt saman skiljum. Það bara, þú veist, nýtösk til þessum fimmtudaginn, ég var að hugsa, getur ekki byrjað þetta á nýtösk? Þú veist, það ekki eitthvað FM gýr?
Það geti verið eitthvað
Og veit, þriggja dagavakt framöndan í okkur félagann og ég veit að eru fleiri í þeim pakka og þriggja dagavakt síðustu helgi og kallinum og byrjaði líka eftir þannig veistu þátt á mítos að ég það fór þriggja dagavakt og fóninn hér í veistlunni á FM 95 fucking 7 Takk
Þriggja dagavakt þriggja dagavakt Alvöru lag sem við byrjum á Á þessum fína fintu degi Gústi B og Picking Kompelli Veisludreginir með er til klukkan 6 í dag Shit!
Vá, wow, fílíkur, hittari Djöfellig gott að eru komin í FN-stúdíó Ég set á mig headtónun Ég heyri leifarnar að þriggja dagavakt Nýtönsk og guskus Og högni Þú veist, þetta skilur
Ég líka alveg lofaði því að það verður þriggja dagavakt hjá okkur Það eru hlust Ræða það eitthvað
Eru þau í kvöld?
Já
Já
Við tveir erum að veislustýra Já, MK Beint eftir þátt Svo beint eftir það erum að bruna niður í gamla bíó Og að vonandi Fara að horfa á my client Patrick Snæ Taka velun Please
hérna...
Góði guð Ég búin að byggja til tónlistarguðana í allan dag Bara please Gef honum ein velun Please
Hvað er eitthvað sem þú trúir ég á þá það guð sko
Hvað fyrir?
Þú trúir að AP Þetta býða til AP sko
Ég voru þetta ofur trú AP Hann getur græða mögnuðistu hluti
Hvað kallar hann alltaf? Lóng besti vinur minn
Já
AP
Þetta er lóng besti vinur minn
Besti vinur minn í öllum heim
Heri, ekki þú voru að setja yfir AP Hann having a hard time núna sko Hann var að klúra víti í gær
Klúra víti í gær Fyrir ég ekki lofa því hann ekki sáttu við að við séum að tala um það Ég heldur sko Ég veitur hvernig, fór þetta ekki eitt
Það veit ég ekki, ég horf ekki að fótbolta
Klúra AP fín Ég er tjúmul Hann ná ekki dýt Gefi, hann ná ekki dýt
Apexin ná allt í þetta
Á hann allt í þetta Klúrandi víti hérna á móti IA í ykkur Hú veist
Skiptir ykkur máli og ég líka sagði við hann Ég sagði við hann orðrétt
Anskoti, falli farahæll, er ekki svona svoleiðis Hvað sagði við AP?
Ég sagði við AP enna því að við erum í
Hvað kallað þú eftir AP?
Við erum í alls konum business
Hvað kallað hann eftir? hvað er þetta nafnið á? Neitni með hana?
Nei, ég má ekki segja neitni. Ég get ekki sagt neitni með þetta, ekki eftir í víti.
Já,
víti.
Ok,
en sko, ég sagði við, hérna, AP. Ég sagði við hann mjög einfalt. Ég var brjálaður af því að við erum að stunda alls konar business saman.
Æ, þið eru í svona viskiðum félagandi, sko.
Og ég sagði, Gemli, hérna, svaraðu svo aldrei gæjanum. Gemli, gat ekki svara símanum. Af hverju heldur hann ekki geta svara símanum?
Á baki bara.
Nennt ekki að svara í gær, átt ekki dýða. Ég segi, Jesus. Þú veist að því að þetta er bara business, skilur. Ég er að láta eitthvað gæjar inn að tala við hennar. Að klára hvað það með. Var nýbúin að klúra víti, Gústi. Engan húmó fyrir því þá. Veistu hvað ég segi?
Býttu gæta hann ekki fara í business þó hann hafi klúra einu fucking víti.
En getur ekki svara símtölum eftir vítisklúður. Veistu hvað ég segi? Ertu alltaf AP samt? Þá sagði ég það sko, sem að honum fann svolítið stíðið sko.
Já, hann sagði Gústi Björn sem björst svo gott. Út alltaf AP, besti vinur minn. Herri, ég er ekki frá því, ég þurfi rítara. Eru hlustu það?
Hvað meinar þið?
Nei, ég meina þú veist, hérna, ég var löngu búin að bóka með á þessu lustendavellun. Eru þau í kvöld? Ég er ekki grínast, ég er bara að stengla maður.
Lustendavellun í kvöld, það er bara ekki búið að vera auglýsað, veistu okkur? Að því að seldist upp fyrir hennar mánuði. Það þarf ekki að auglýsað.
En við eruð ekki í beinni útsendingu?
Ekki að stöðu tvö, en það var rætt að horfa á þetta á vísi sem að klikka á að kaupa með það.
Var þetta ekki síðast í beinni útsendingu?
Jó, kominu, ég var í sjónvarpinu ekkert eðla flottur á þetta fyrir eitthvað Dóru og hvað.
Fórum og sútum upp félagarnir, þú og hérna plótirinn?
Já.
Eitt ekki það atri?
Jó.
Það var þetta geðvöku dagur, byrjuðum hérna félagarnir saman í myndatöku fyrir veisluna. Fóru síðan hérna, voru ekki eitthvað að brasa hér eitthvað, hoppu, tókum eitt svona mini þátt fyrir blöðarna, hoppuðum þar yfir og hérna fengum smá peróni á aglifinu okkar og hérna sútum okkur upp og þú og plótirinn saman hann að félagni, geðu ekki sko, svo voru bara live. Það var smá svona byrjunum vil ég meina á umbreytingunum á Gústa B.
Já, það var eitthvað tjökk á hana.
Þú varst ekki ánum tjökkó, en þú varst, þarna var umbreytingin að hefjast. Þú varst ekkit eðlilega huggulur í þessu súti. Þú varst með grænabindið.
Já, grænabindið, fyrir FNI fyrir sjölókuð.
Akkurat FN-bindið, sko. Allar að vera með grænabindið í kvöldið, allar að vera tjökkó.
Grænabindið getur þetta gott dottið inn, sko.
Það?
Já.
Það
gýri hér í dag.
Ertu bara negliði smá bóna akkvæðina á kantinum og,
já,
það er bara stað.
Þetta grínast eða. Hvað heldur því sem búið með marga bóna akkvæða á hún komst?
Ég ætla ekki svona fjóra.
Hæra.
Í alvöru?
Sex. Kom, það er hlustendavælunni kvöldgamni.
Hæra, en það sem ég var ekki múin að gleyma var að hérna, maður fara aðeins betri við það eftir, er að við erum að fara að hérna, vera að hluta að einhverju veislustýringu hjá hérna, metaskólum í Kópa, eða ekki?
Jú, og MK er búin að senda mér lista af því að þegar við félagarnir höfum verið að veislustýra þá höfum við fekkið sett slúður sem er svona slúður sem aðri nemendur seldi inn
Limit.
Og allt í lagi að gera það kannski á sauðakróki þá má að vera eins grófara af því að það er bara fólk með þykkar skrab. En þetta slúður sem ég var að fá sent nemendur MK er eitthvað grófasta sem ég aðminni sé og ég veit að borgarbönnin eiga ekkert í þetta.
Bíti. Ok, við getum þá bara alltaf eins farið hans yfir þetta. Við félagandir fórum síðastliðin föstudag, gerðum okkur ferð, gistum ég eina nótt á Sauðakróki til þess að hérna, veislustýra ársátíð nemendafélags fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Það eru mínir menn á landsbyðinni, þetta er eitthvað sem, það tengdu við svolítið, sko. Ég og landsbyðin, skilur, that's a match made in heaven. Þú varst svolítið út undan hann að borga barnið.
Já, þetta var svolítið svona þau að hlæja með þér að mér.
Já, það var svolítið stefingir þetta, sko. Þú þarf að lesa þetta alveg hárrið, kústum ég, ég var að gefa þetta. Þú fattaði það alveg, skilur, þú veist. Þar fengum við illum send slúður frá nemendur sem við áttum að lesa upp og við vissum ekki hvað fólk geta var
þetta. Já, og hérna, það er kannski bara eitthvað Óli fór heim Hildi, bla bla bla. Já. Og svo grenjadur og hlátri. Þetta er eitthvað sem þau vita eða gruna. Já. Og við erum svolítið svona að staðfesta að þetta sé í gangi hann upp á sviði.
Akkurat, þetta er eitthvað sem þau kvísla á milli sín. Svo eru bara með allan skólan og kennarana bara öll saman ásatíu
og
við
og skólastjóran byttu fyrir þeir sko.
Já, hann sat þetta einhvern veginn með hendur einhvern veginn svona saman að alveg út á kanti með svona smá alveglegan svip sko. Við vorum bara, já, og Ísak kisti Lillý og þau fóru síðan í annan djámsleik og Kristó beðið út í bíl og allir bara Við vissum ekkert hvað verið í gangi
þetta. Já, ég heldur þetta að það hafi verið akkurat Kristoff beigjandi mín. Þannig að nú ertu búin að setja þetta í útvarpi líka.
Já, en hitt var samt bara, ég man að Kristoff beigjandi bíl, en ég man ekki...
Svona slúður mjög skemmtilegt
já.
En það bara skemmtilegt ef að, veist, það verið að tala um aðla sem eru nógu sterkir til að taka
já, já, ég verið að gefa þeim þarna fyrir norðan sko, á Sögurkróki og í Skagafirðinum að þau voru alveg klálega með nógu þykkan skrá til að taka öllu slúðurinu.
Var ekki eitthvað mistari hjólastólana eða var eitthvað slúður um hann?
Og... Já, 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 hann var bara grenjandi og hlátur sko, það var líka alveg sko, stemmingsmaður við fórum náttúrulega eftir ásatíðina og hérna Gústi B var að DJ, Pripa Choco og Háski var að koma fram og, og hérna Big Ingram tók Lúi hans hérna Lúi vörsi hans Lúi í hérna í Skína það var reyndar það finni í sögubækunar það atriði sko
ég var samt að skynja það að sögkræklingarnir þeir voru rosa blas rocka main
Nú, og
þegar að Pretty kom sko
Já, það stað, en þið elsku hann
Já, hann var fljótur að snúa þeim við, sko Hann var fljótur að snúa þeim
Þau voru trillt í hann, sko Já. Það var galinn stemming hann, sko
Var þetta ekki bara mesta stemmingi sem að við höfum upplifað, þú veist, bara svona
Sko, að með við, hvað ætlaði að vera margir, svona 150-200 manns
Já Felt like 600
Ég veit, ég gæti ekki mér leiðin svo að vera eitt káinn á þessu félagsheimil sko. Það var bara trillt stemming og ég var bara komin í ykkur að bílaða stemmingu með þessu liða hann algjöri stemmingsmenn fyrst og fremst og líka allir sem voru að sjá þetta hérna King Einar sem bara sá okkur frá Atilu skutla okkur á okkur bens á milli og sá þess að allt væri í lægi og...
svo var sá gæðirindar extra fyndin af því að við vorum alltaf að spyrja eitthvað og það var alltaf bara já, já mamma á þetta
já.
Já pappa á þetta
já
og bara já svo næstu helgi þá eru að fara á sjallan já já pappa á sjallan
pappa á sjallan Já, já, mamma sem veit ekki hérna og herðu, getum við stokkið inn yfir og kannski hérna, fengið okkur eitt drikk hérna og svo hvað heitir þessi staður hérna, já, hérna kaffi krókur, já, 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 bara minnst að ég græði pappi á það, já, ok hvað er að gista, herðu, já, pappi græði verið ekki, já, bara, herðu, þessi gæði á sögurkrók sko,
það en það var hann líka forsetið nefnda fyrir sig,
sko Já, já, og kóngurinn fekk hérna
Já, borðan frá
okkur Hann var líka í bílu og gíra hérna ballinu Ég var að dansa við leiðan og svo fer ég til hans Hann var bara, þú veist Ég held hann að, ég er hættur hendunan á honum eftir þetta sko Hann var bara svona kýla loftið
Já
Við félagandi vorum þetta
Já
Það var þetta svona manjústemming, djúlaði gaman þessu
Já, þetta var helviti skellilegt og ég ánægð með þetta En að því sögu, þá held ég að MK eigi ekkit í að fá eitthvað gróft slúður sig sko í kvöld sko... En við erum að fara að lesa upp að því að Við erum áttir veistlustjóra dú og það er hannig
Já, það er þetta rosalegt Ég bjóst ekki þessu, þetta gerist þetta einhvern veginn óvart og það bara strass komið annað Bæng, beint í kvöld, MK Ætla vonu, það verður ekki allt og vont slúður sko
Nei, nei, þetta sleppur
ekki Já, það er hljóta geta tekið
Það eru veistludrenginir Gústi B og Big Income Pally sem erum að þér, viljum að vera það til klukkan 6 í kvöld Svo reyndar hlustendavælunin í kvöld
Já, byttu, en þau verður ekki live á stöðu vísi
Jú
Á, varstu að segja þau verður ekki live á hann
Nei, ég var að segja þau verður ekki live, þú veist, á stöðu 2 eins og þau hafa verið í gælum tína En
yeah.
þau verður live inn á stöðu 2 vísi
Þannig getur bæði stilt inn á vísi.is og farið inn á stöðu 2 vísi bara sjóhans stöðuna
Já, sem er nummer 8 eitthvað svona
En verður þú ekki svona eins og í fyrra alltaf með einhverja inkomur og svona flottastur?
Nei, nú er ég bara an artist
Já, það er bara þannig
Þú sér mig upp á svið en ég mun ekki vera að kynna hann
Nei, þú ert bara allar að hendi í byggingum og myndróið
Já
Já, það er svo liðis
Þú ert að hendi í byggingum og myndróið
Þannig að tækna sig í byggingum og koma fram á hlustunarvælunum og kvöld
Basically
Alveg svo hann gerði á íslensku tólestunarvælunum
Já
Þú er það hart maður
Ég er basically að gefa þér alltof mikið hita Þú átt hennan hita ekki skili, sko Það er komið að lagakeppni Og í dag, velun Fyrir síðasta atkvæðið
Lagakeppni veislunar
Veislan með lagakeppnina á 5. degi, 21. mars í dag Og það komið að því Þemað einfalt
Sko, ég átta þema Verðum ekki að gefa kellunum þetta þema að það?
Jú, þú áttur þetta þema En það varstu slefandi yfir Sjörlarsson
Sko, ég fór á fimmtudeginum að fór ég á nýtönsk Geðviki tónleikar í Bæjabjó, þvílíka veislan Johnny Money, alveg
mokki mokki Kemur
langlokan, kemur langlokan Johnny Money, hann bara með tíu skona Selva hann bara, við líki sko, til líki sko til að kaupa flöskuna
Alltaf þegar ég heiti Johnny Money neyri í Bæja Það var hann ekki að splæsa mig sko, það var hann að áreita mig
Nú er það?
Já, En ja, halda áfram með þetta.
Herru, segðu honum bara að hérna trýta þig eins og gerir yfirleitt við mig og mínum hérna mína vinni þegar hann hittir okkur í bæ. Þá bara rífur hann upp 10 skallana. Og herru, veistu hvað hann ætlaði að gera? Hann var hann kom eins og í gír. Hann bara tek hila á línuna eða alla línuna palli eða gott að Svo sagði hann. Hvað heldur mikið vinna posa? Og hann ætlaði að rykk í posan og hann kom bara með seðla. Hvað heldur mikið vinna posa?
Að hann að kaupa posa.
Kaupa posa, alveg, ég tek posa 30 kall, setta hann í rassu 30 kall. Nei, 40 kall. Nei, 50 kall og ég færa posa. Nei, það gekur, ég ekki að selja hann posa. Ok, takk þeirra posa. Og ég held bara af að tóka. Veit það, ótrúlega kæra, sko, elskan út á lífinu, sko. Það var nýtun, sko. Að lögadaginn, þá fór ég með, sko, það var svona svolítið horn í orka, ég er að vikina. Þú veist, við vorum svona 15 gaurar, allir að fara á hérna, Söru Larsson. Og þú veist, hlutu allir var svona 90% gellur, 10% gaurar. Og við vorum allir hann bara, ætla, þú veist, eitt góð félagi minn svona svolítið planaði þetta, hann er vitlaus í Söru Larsson, pantaði bara flöskuborði hliðin á það sem hún átti að vera á átó. Ég held að hún myndi ekkert mæta, svo mætti hún bara á átó, á laugardaginn.
Að djamma, ég horfði á hana, hún var að hella í sig.
Pælt í þessu,
veist, ég var hana.
Já, það er svo leis. Hvað er með söguna, Gústi B?
Sko, ég var að viðkjanna, ég fór hann inn, ég glemd að fylgja með henni.
Allar sem eru að vera ekki borið augum á hana.
Nei.
Það er ekki að pæli henni. Býtið svona mín lítið, Gústi B, hann pælir ekki í Söru Larsson þegar hún er átta.
Já, basically.
Hætti þess. Allar láta eins og bara, hafa ekki tekið eftir henni innan klubnum með það.
Máli, ég er, ef þú hefur ekki fattað, ekkit eðlilega heimskur. Þannig að við vorum að fara hana bara til að sjá hana.
Já. Hinu,
bara fylgjast með orkunennar og fylgjast með, þú veist, hversu margir væri í kringum hana og okkur hana.
Já, já.
Ég glemd að horfa hana.
Hvað meinar?
Ég bara labbaði inn, okay, ég var þannig í svona hálftíma, nei, klukkutíma.
Það, horny.
Nei.
Það var bara beint í gælunar. Pældir ekki til sjölu að
svona. Új, ég var ekki það.
Hvað varstu þá að gera?
Ég veit ekki.
Hvað hefði ég geta tekið þið frá þínu mission að sjá Söru Larsson á sviðinu?
Ég er bara heimskur.
Ekkert eðlilega. Veistu hvað varstu að gera með hana?
Ég var aðlega bara láta eitthvað fólk bögga mig og segja mér að dansa og
Gústi býja fræðustur í heimi bara Gústi, gott að dansa, gott að dansa. Ég held að það verið bara dóldi í guggunum. Ég hef ekki hérna selfie að þér og einu guggunum.
Ha?
Mm-hmm.
Já, herru, ætluðu ekki að fara í lagakettina?
Sara Larsson lagakettinni og að ræða það eitthvað.
Herru, ég er með huge announcement árum við fyrir mér sér lagakettni. Kótelettan 2024.
Það er svoleiðis.
Ég er að kynna.
Nei. Loksins drauminn að verða veruleika.
Ærétt.
Þú bara reynaði þetta í svona 2 ár.
Já, ég er búinn að vera að potta mig fram í vikunni það.
Varst með Rikka G að því hörðu það ekki?
Jú.
Í svona saman?
Já.
Er það bara búinn að henda Rikka G út af hafsögu á sögum að þeirri gemni?
Er hann aldrei að vera í fríi?
Hann er að vera í fríi? Sæður með Rikka G, herru. Ég tek kótilöttuna í ár. Það er nýja stefið. Þú ert orðinn og gamall í þetta kútur.
Takk. Helgin 11. til 14. júli. Takk þetta frá í dagatalinu. Ég nenni ekki eitthvað að þú sért í útlöndum með eitthvað bull. Við erum að voru kótilöttuna.
Já, ég er reynda mjög harður kótilöttum aðeins. Sko, ég elska kótilöttuna. Manstu, ég var á sko landsmóti hestamanna. Fór sérstaklega því til þess að kíkja á Gústa B og hitta hann á kótilöttunu í fyrra, sko.
Ég smyglaði inn backstage.
Hárrétt, sko. Það er nákvæmlega staðan, sko.
Og veistu hvernig miðsalan er að fara í gang?
Ekki,
á morgun.
Já,
það er ekki hægt að fá miða í dag. Veistu hverju er að gefa miða núna í lagakenninni?
Það eru við.
Já.
Það er ekki komin forsala.
Já.
En veistlan, hún með miða.
Heldur
við þér.
Já.
Frían.
Já. Og þá kannski tímabært að byrja fyrsta lagið í lagakenninni.
Ætlum við að vera með trailer eða?
Við spilum hann á hann fyrir svona 20 minnum.
Nei.
Jú.
Nei, út að rugla, sko.
Nei, við spilum.
Þú ert búin að fá þér aðeins og marga bónakva.
Við spilum hann klukkan 16:35 fyrir 5 mínútum.
Á, getur ekki verið, sko.
Ertu svona mökkar? Ok, fáum hann aftur. Lagakeppni veislunnar. FM. Þetta er ekkit mjög flókið lagavalið mitt að þessu sinni er mögulega eitt besta Söru Larsson lagi. Við langaði gíska hvað er að velja.
Þetta er Lust Life.
Það er bara ári.
Þetta er hittari.
Það er bara hannig. Herru, er þetta að segja þér? Ok, fyrst ég var hana að djama með Söru Lásson Ég og hún, bara bestu vinir
Já
ég sá hann ekki alveg En ég upplýði samt mekanismann Þá geti ég statið smá sögu Allt kerfið fer út á skemmtistannum Bara allt kerfið
Ok
Og það bara heyrist ekki neitt Og það bara algjör þögn Og það alltaf DJ-in en að Söru Lásson Hún að taka DJ-settan á átó Og það bara þögn í svona eina mínútu Og svo byrjar Lush Life Og það bara verður að klikka
Nei
Eftir, hvað er þú að velja? Hvað er grútlaðið þú
með? Það er smá eins og það sé svona plant
Já, ég sagði strax við Pretty Við verðum að gera þetta næsta gigi Láta svo allt sér fólk í dítegranum
Svo byrja bara Herru, ég fór bara í HM-lagi Þetta lag sem að Hún tók ekki á tölunguna sem var alvöru helvíti skellur En ég ætla að fá að setja hér á í lagakefni Vislunar Svara Larsson þeim að Big Income Hann að fara í HM stöffið Þetta This One's For You
Takk upp símanækkar og ringi í númerið 511-0957 til þess að eiga möguleika á því að vinna miða á kótaleðinu Helga Passa
Shit, Shit. Ég er að taka eitt, ég var að skýta inn Það var EM-lagið 2016
Hvað sagði þú? HM-lagið?
Ég fyrir alltaf að HM EM í handbolta og ég veit aldrei hvað það þannig þetta svona, þú veist, ruggla svolítið í kallunum sko
Já, spurningin hvort betra Söru Larsson-lag, Lush Life Eða this one's for you
Ég svolítið erfitt val Ég ætti erfitt með að velja þetta
Þetta tjúka Ok, settið þið þá bara í sporin Þú ert inn á skemmtistað Og slöknar á öllu Í svona einu og halva mínútu Og það er bara algjör þögn Og þú ert bara Nei, alveg Þú veist, þú getur rétt ímyndaði hvað er vandralegt Það er bara fullt dansgolf Fólk búið að vera dansa, dansa, dansa Sumir spaðar á flöskuborum
Svo gúst í bjög
Já, búin að vera, þú veist, að horfa á krátið Horfa á krátið, skanna og það bara, og að stoppa allt Það er engin nettur þá, sko Ég getur alveg lofa því, sko Og svo byrja bara Og löstlæg Ef að nýðu við sjökum daginn Hvað lag maður bjóða þér, meistari?
Ég veit ekki hvernig það virkar, ég ákveð bara að prófa að ringja
Já
Og ég velja lag
Já, við hérna, Já, við erum í lagakjöndinni sko, við erum í Söru Larsson lagakjöndinni Og einn valdi Lush Life og hinn valdi This One's For You Þannig að
Já, herri, það, ég var að hlusta það já. Ég, það This One's For You, EM 2016, það legendary
Já, Söru, sko, ok
1-0
1-0
Takk fyrir þetta, vinur, við tökum inn næsta hlusta Þetta síðasta atkvæðið fær miða á kótilettuna á undan Bara basically öllum öðrum á Íslandi
Júts
Og í heiminum þér að skita FM 95 sjökóðan daginn Hvort lagið fær þitt Atgæði
Hvernig er staðan í þessu hjá ykkur?
það er 1-0 eins og staðan er núna This one's for you er með 1 Lush Life 0
Já, Gústu, þú fær mitt atgæði
Ok, hann veldi jafna hana
Ok, takk fyrir þetta, Önur 1-1
Ok
Ég veit að þessi gæði Hann er svona típan Hann er að byrja að reyna að ringja aftur
já,
Til að reyna að vera síðast
Já, já, hann er einu að fá góta leitt sko. Heyrið það alveg
FM 957 Kondaginn Er það Lust Live Eða This One's For You
Það er Big Income
Er það ekki This One's For You
This One's For You
Heið það, þetta sögir þetta alveg svo
Já, já, þetta er nú Þetta vil bara gefa hana með þessa mestra
Valega
okay. ok Takk fyrir þetta atkvæði kongur
Takk fyrir að hlusta vinnur Við tökum inn Er þetta ekki síðast atkvæði það?
Jú, þannig
Já, það er ekki smálegir Ég veit ég dýrmættur sko I know my self worth En það er enginn að fara að fórna kótelettu með það fyrir mig
Nei, ný,
það, er bara það er bara það gaman á kótelettunni
Það er helvítið ólíklegt sko Það eru að við ekki naða sko
FM957 Klára þetta bara fyrir okkur Hvort lagi er betra Lust Life This One's For You
Herri,
það er
this one's for you
Já
Þannig að verkaði samt að segja þetta Hún vissi að lausnaði verið betra, þú heyrði það
Þetta er betra lag
Herðu
Já, þetta er betra lag en lausnaði, þið finnst það
Já, hvað er það sko?
Ok, mér fannst
svona smá El horn í en að kókina fyrir mig sko.
Já, sko, mér fannst svona eins og væri smá að gera all, this one's for you Bara þeir mig sko. Ertu að leiðin á kókina þetta í sumar?
Að sjálfsögðu
Já, sko Ertu að gefa einn með það, tvo með það?
Við erum að gefa einn með það núna, svo erum að gefa einn með það eftir líka
Nú, ok, ja, ok
Við erum í gjástu
Fýla
Þú ætlar að tilla aðeins með okkur á línunni á meðan við spilum sigur lagið Byggingum, þú máttur í á aðeins
Þetta náttúrulega hittari sko Og þetta minnir á sumari og sumari í vændum Það smá vor í lofti þó að veðri gefið að geta kynna akkur núna Þetta minnir okkur á EM 2016 sem var svo fallegt Sumar, Sara Larsson, David Guerra, This One's For You Þetta sigurlag byggingum í lagkæðin í dag Veistlan 4-6
Við erum í svo miklum gýr sko Þegar hlustendavælunin verður þetta á sínum stað
Vissu að ég áttu að kallaði JT Íslands
Nei Að sé eitthvað JT Íslands Júli er JH
Já, það, já, kannski
Hvað minnur? Hefur þú verið kallað Justin? hver var kallað það? Mamma þín að Þú er alveg svo Justin Timberlake minn Klikkaði það
Nei, ég meina svona, þú veist Söngvari Árendur eftir að fara í leikaran, sko
Söngvari, þú er gert Nei, já, jú, þú ert söngvari
Já, klagabóðis
Já,
ég er alveg gert fræðin eitt lag, sko
Já, já
Þú veist þú, ég næ, skilur Mér Svo tekur hann Svo tekur hann Ég heldig góri í því, sko
Ok, já, hún þetta leynir á þér
Já
Hérna, við ætlum að fara í Ríða drepa giftast
Sjö, kynnta á fyrir svo labbaðið inn með Louis Tuskunas Gústa B DJ er hann í þessu Hítin sem er að koma hjá Fá Já, ég á ekki dýta frósi Þú veit að það harðu með hérna mína Lúi hann á króknum
Ríða, já, hvað mennum, þín Lúi á króknum, kærastæðin áttúrulega sko
Já,
með húst Húst ekki harðu með hann að þetta var stöf sem kærastæðin áttúrulega sko
Í mig kassa svo kassa, er það ekki svoleiðis að
Ég veit ekki Það kom með að ríða að drepa giftast í, veistlinn, þetta er glæni liður hjá okkur
Þetta er
nýjasta
sko. Ég tekna fimm skemmtilega scenarios á ríða drepa giftast Höfum við gert áður, ég ekki viss
Aldrei áður
En við höfum ekki gert áður Þetta er glænir liður Ég í veisluna fyrir 9-5-7 ríða drepa giftast Við föttuðum upp á þessu bara í gær Ótrúlegt hvað Hvers konar frumkvæði við höfum hérna
Áfram með smjörið
Snappari, bondari, háski Ardósnaði snappari, Siggi bond og háski
Já, tónlistum var hann háski
Já, við varum alltaf með hann á króknum
Drepa háska
Á hverju? Vá, sagði þetta svona hátt líka Drepa háska Hvað það reyna að tala við og guðum við sem þetta hinn með veginna Hvað er þetta? Ha.
Nei, ég er að segja bara, ég þekki hann minnst af þessi möllum
Hei, hann samt hýta á hann á króknum, sko
Já
Hvert ertu að fara Lifa bara að ösku syngja þetta
Ég held að sauða krókur sé Ykkur mesta háska fan town allra tíma
Þeir trilltust
Það var allt villist Nei, ég verð að drepa háska sko okay. Af því að Ég myndi hafa mjög gaman að því að ríða Arnórs næ
Já
En sko, nú ég lega smá Lettir í smá klemmu
Já,
Því að það er óþólandi að díla við Sigga Bond Það er óþólandi sko
Það er bara giftast Bond
Heri, Það væri bara power couple
Já, shit, myndir hann að vera með hann alltaf dagar maður Bondar hann Ey, settu því sem spór
Já, být aðeins
Ég meina
Er það kannski drepa bondar hann Því að hann er óþólandi Ríða háska því hann er bara huggulegur Og Arnó Snær er það skemmtilegur Að ég get alveg verið með honum á hverjum degi
Já, þetta bara
þetta er aðeins betra
Ég hef gert það saman Ég hefði left snapparnum að renna inn í mig Og hérna giftast háska
Þú tengir ekkit við háska
Nei, en ég myndi ekki nenni að vera Arnóri Hann gerir ekkit á heimilinu Hann kann ekki elda Og hann er svona, eins og sé eitthvað 13
Ríða drepa giftast Birgitta Líf, Ína Marín og Sunnefa Einars Allar bestu vinkonu kæristinu hennar
Hún heitir Ína María
Hvað sagði ég?
Ína Marín Get your shit straight
En sko. Ég náttúrulega ekki deil heimskur Við vorum að tala með það
Ég veit, þetta heimskur sko Þú veit náttúrulega gjössalega glengt því Að ég sé að fara í ríða drepa giftast með þremur bestu vingunum kærisum minn og það bara ekki
var
að gerast.
Þú ert víst að var að gera.
Glimtu því.
Ég var að segjast alltaf að renna henni í háska sko.
Já, ég skal frekar segjast að gera það.
Nei, hundar, svaraði bara.
Glimtu því sko.
Raðaði þessu.
Ertu ruglaður.
Þetta a hypothetical, you asshole.
Ef ég ekki að taka það í beinu af henni í þessu sko.
Víst.
Nei.
Núna.
Mö.
Ó, verður bara þögn.
Guðs, við erum góðum þessu dag Það er bara Þegar erum góðum Þegar erum bara þegn Hann komin í svo fílustjórnir Ég ætla að vera næsta hérna
Græja þetta
Glimtu því
Ok, á tekið næsta
Já, ok
Ætlar það ekki að svara?
Nei, þetta rugglaður
Getur ekki raðað þeim bara eftir, þú veist, uppáhald
A-a
Ertu eitthvað fucking klikkaður?
Ekki sinns
Adam Pálsson, Gústi B, Pretty Boy Chuckum
Shit, þannig hittin sko Ok Hú ég Úf, þetta enda fáránlega góð spurning Ég ætla hérna Ég held að ég ætla að setja AP út í sveit
Ok
Ég nenni ekki kvíðakostanum í hann Þið tveir eru náttúrulega kvíðapjessar þú og hérna
Hann er, hann er stuð þú kallar Óli og hugsari Patti, Patti ég var að heyra því Gústi voru að gera þetta Þetta er bara búið að fjösa þú að Og bara eitthvað butt Og kannski eitthvað butt sagði bara
Já, já, hann er svo kvíðasjúkli Og þú veist, og bara eins og ég gæður klúraði víti Þú veist, og væri við bara hjón Og hann veit ekki svara mér út að hann klúraði víti Glimtu, sko, þú
veist Adam inn
Já,
hvað hefur að hafa í matinn?
Þegu, klúraði víti Engi hitt á mig, sko Allur hittar á nussun
Já, Adam Páls hann hefur verið vókalvarandi það að nussun strákanir sem eru jú nokkuð strákanir Egil Breki og hérna
Já.
Sævar Breki Hýta þær allir eitthvað breki
Já, hvað hýta þær ekki brekabræður
og þeir mestarar hafi verið að taka allan hýtan af Adam Páls
Fyrir norðan, þegar þú og hann voru að Já, sko
Hvað er með næsta?
Ég er svona velta fyrir mér Ég ætla að fara í, sko Ég ætla tveir fárnulega efnaðigæðar, sko Ég ætla að lulla hjá þér, gefi ég
Nú ég ekki nógu góð til að giftast
Sko, það aðeins mér að keða sér pata Og hann svona þægilegri í umgengni, skilur
Komin eru þægilegri í umgengni
Ég get stjórna pata Ég get ekkert stjórna
þér Já, gangi þér vel að stjórna
Já, ekkert mál, ekkert mál Og það, þú veist, það bara svona, þú ert bara talan til og það ekkert mál Oft ekkert þetta að tala þín eitt til, skilur
Þannig að ég bara búin að ákveða hvernig það var að vera
Ég var nenni ekki, skilur Þannig að ég held að væri ekkert mjög erfitt fyrir mig að fara aftan á því, sko Þú veist
Hvað býttu Bakka aðeins Hvað er andskotan varst að segja Væri ekkert erfitt fyrir því
Nei Þú veist, ég myndi hafa stöðu stjórnina þar Gerið þessu ég vil Á meðan ég væri að fara í reynsluna Ef ég færi að lulla ég að patta, sko Skilu
Já
Þar erum ég bara undir Það er Ég ætla að geta að patta Bettan með þér og hérna AP út í sitt
Mamman, pappin og systin
Ertu eitthvað veik Hvað gerast þérna? Byrjar að ég að henda bara bestu vingur og kæristunum mína Og svo setja fjölskyldunum mína Hvað gerast þér?
Ok, gerðu
Shit Þannig var Farvegur, sko Farvegur Davi Ófeis Ingimar Tryggva AP
Sko, máli eins hæfileikaríkur og Ingimar Tryggva Þá þekki ég hans að minnst af þessum öllum
Já, en hann sem fánalega sætu gæði, sko
Já, koma
Eða hvað finnst þér?
Og hvað
Það er góð gera hann
Heldur ég myndi senda Davi Ófeis út í sveit
Ég er bara Ég bara benda okkur að staðarindir, skilur við
okay.
Þú ættir að vita það Það eru Þú veist
Ok, maður sjá Ég held ég Ég verð að senda Marra Tryggva út í sveit Ég verð að gera
Fuck, ok
Nei, eins og við værum að missa svo mikið að tónlist á Ok, Dav Ófix út í sveit Nei, ok, býttu Adam Páls út í sveit
Já.
Ríða yngjum að tryggva Giftast áfix
Það er langu öllast að það svolítið saman Ég er alveg samlega
En helviti leiðlega þú sem þannig að þurfa að drepa AP
Tvísvar Báðum við að gera
En ég kem að tryggva hann bara býti það góðu lög Ég geti ekki drifa hann
Nei
Ég verð bara að taka á mig að taka hann í betan
AP er, skilur í val, skilur síðar að mæta sko Ég meina, veist, hvað ætlar að gera Það út ekki að taka mikið spilatíma á hann sko Eða hvað
Ætlum að fara í næsta mammaðin, pappiðin og systirin Ræða þessu, Tjökkó
Við, þú varst að sleppa þessari, fórst ég næstu
Nei
Er þetta veikur?
Kominu
Í hvað heimi býrðu þeirla? Heldur sem ég fara að ræða fjölskyldunum minni í þetta atri?
Þetta er hypothetical, ég ekki að beða um að gera þetta, sko
Þetta ekki hægt
Víst
Ég var líka tvær systur, sko
Já, þetta bara huggulegri systirin
Það maður gerir ekki umfóvöldur í bátana sinna sko Hvað þú sýstar sinna sko Sjekka á það veik ykkur
spil okay.
Hlustaði nú
Nei, Áslu, Arna, Bjarni Ben eða Gulli
Vó Þessi þetta rosaleg
Ég veit Fattaði líka upp á þessu
Sko Fær í pólitíkina það Mixar kynjum Nei, ég meina sko ef, Fyrst þú ert á annan borð að mixa kynjum Skilur þú Að þá heyrist mér öll saman Að Ég sé að fara Giftast Bjarna Pallmaður
Pallóri Pálsson Ætlar að fara að sænga hjá Áslöfurni
Var ég að segja það? Það er þú sem myndi gera Eitthvað þannig út að segja sko Nei, ég að pælja að breyta þessu Nenni ekki að fá ruglið Gústa Bena, sko Já, ég lítill þá eða?
Já, ég lítill
Fuck, ég við dagar með mér Sko, ég, náttúrulega, ef þú með Two options og ég hypothetical Þá, þú veist Þá, náttúrulega, vil ég almennt ekki sanga á kallmanni
Hvað er að því að sanga á kallmanni?
Ég er bara ekki þar almennt í lífinu En hypothetical, skilur
þú? Já, en hypothetical
Þú veist Og hérna, þú veistu, hún náttúrulega bara eins og systir mín og Áslaug sko Og maður ekki eftir því, við röðum að síðan hann
Áslaug Arna er eins og systir mín sko Svast ekki kemastri hérna þegar hún mætti ekka
Jú, það var samt ekki, svona, já, sískina kemastri sko
Bestu vinir
Það var ekki eins og sískina kemastri
Bestu vinir
Kústi
Jú
Ný
Jú
Þú varst að reyna eitthvað allt annað en að verða eitthvað bróður hennar sko Alveg sagti það
Já, bara, þú veist, já, bróður hennar sem er líka mjög góð vinur hennar
Heiti það ekki eitthvað Eitthvað annað og síðanum með það
Já, gerðu
Herru, gifta spjarna og senda gull út í sveit
Hvað var það henni í miðinni? Ég mista því
Þar er Áslaug Hún er náttúrulega eina konan í þessu tríu sko, Þannig að þú veist
Hver, ég veit ekki hvað Áslaug örnur á þeirra Finnst þér það að þú sett að tala svona hana En já, hún það gera
Svo sýsti mín sko Hún er alveg skilja þetta Engar á að gera þessu Herru, já, það kom með mér Ég er me
Giftast Pretty Boy
Ok Það er samt með tvo erfiða sko Gilsen Money Sim Tveir með cash Tveir fárál og huguleir
Hvað meinar, hvað tengist því hvort eitthvað sem er cash Þegar ég þarf að ríða honum
Ah já, þetta er gifta Já, herru, hann er þetta góða bóttir Þetta er bara einn lengum áli sko Þetta er svo báður heldur huguleir sko Og ég held að þú veist eða þú myndir Eða þú myndir lulla hjá Já, manni, sem
að það er líklega að maður verið með meira control þar, ekki?
Jú, og líka, sko, hann myndi svona gera þetta því smooth Þú veist, hann myndi bjóður í mat
Já, já
Bara eins og hann okay. gerir æðist
okay. okay. Sendu gilsarnu upp í sveit
tökum, Þetta senda gilsarnu upp í sveit?
Já, tökum manni sem á okkur
Ok, þú ætlar að
Herri, þetta er ógeðslegu líf
Já, ég veit alltaf já, Ég er með meira
Nei
Jú Hei, slaka á Ok Þetta er nefndi óskala ég myndi það sko Það er að pípa hans neyru Ég er með tvö Hún er bara Hún er rúli gegn Eitt sem frekar auðvelt Og eitt helvít erfitt
Ok, góðum það
Kristmundur Axel Jóngunni Geirdal Riki G
Jesus Giftast Jóni Gunnar Geirdal
Á, skil það vel
Þegar bara það er ekki deðlega gaman að tilum honum
Á, góð bóndur Nett samt með tvo Svona sem að Eru nú alveg, þú veist Þú væri líklega að fara í eitthvað svona fastina Sæla leik með Rikka, sko Nei, ég menna, þú veist
yeah,
Ég veist ekki dóðlega þetta Kristmundur
Axel Sanga á Kál Axel
Eða það, bara á kassinuborinu, á rúlutuborinu bara Herra, það var að síðast það
Guð minn almáttur
Þessi Geðvik, Blas Rokka Lil Curly Og Thomas Steindors
Ha, giftast Thomas Steindors allan daginn Senda hinn að tói sveint
Herru, þú slítur að sænga og leik höll í hvað í That's what þú
veist er til í Doja Cat á FM 950 Þetta er Painted Town Red Við ekki í þeir eru að hlusta á veisluna Hvað voru þessar spurningar í réða drepa getast? Ég veit ekki hvað kom yfir okkur Við ætlum að hætta þessum lið
Það kom ekki eitthvað það mikið yfir mig Ég gerði bara eins og eðlilegur einstaklingur og var bara með gaura og þú fórst bara í mömmu og papp og systur mínar sko, svo veistu í bestu vinkonur hérna kæristunum minnar og svo varst að blanda veist, Áslu Örnu sem bara eins og háls bara systur mín veistu, þetta var bara þú gerir þetta ekki
sko, við báðir gerðum eitthvað á okkur hérna en það ég líka búin að fá sínda frá svona þremur mömmu mínum bara að bara þetta
gengur ekki
þetta er ekki læg
en ég á bara með eitthvað að fella skilur
veistu hvað ég ætla að gera í kvöld
það er ekki flókið
sko. Veistu hvað ég ætla að gera í kvöld skammast mín
já þú átt líka að gera það og þú átt ekki bara skammast mín fyrir þetta Gústi þú veist það því miður ég ætla að taka á teppi sko
menni því ekki sko
því að til okkur er komið gestur sem er eitthvað neginn búin að mastera þetta hann með allt á hreinu skilur hann bara í góðri vinnu hann tónlistamaður að gefa út frábær lög á fullu í því
býr í vesturbænum
hörðu bara með íbúi í vesturbænum hann á konu hann á 2-3 börn barn á leiðinni og bara þú veist fáránlega huggulegur hann nýkliftur hann vel healthy
veistu ég að roðna
hingaði komið til okkar í veisluna engin annar en Júli Heiða þetta eitthvað sem þú hefur ekki Gústi þú ert fara alltaf eitthvað hita guggu sjúkur allt á gugguvaktinni fara á átótist að hita Söru Larsson nærði ekki svona sjá hann einhvern einu út og út svo guggu óður þetta eitthvað og ef það eitthvað sem ég reyna líka stendna í svo lífi þá það Júli Heiðar skilur
og þið gengur bara ágætlega
veistu það ekki
jú Þú bara góður leið
Hvað, að því hann með kæristu? Fárulega gott heyra, sko
Já, að því hann með kæristu Vá, wow, til hamingju Til hamingju, þú ert betri en við að því að þú ert kæristu
Sko, ég reyna bara að reyna að vera svo Júli Heiðar Hvað gerði ég? Ég náði mér í vinni í banka Annars Júli Heiðar Hann með konu Í námi konu Annars Júli Heiðar
Þið reyndar eigi báður ofur kæristur
Það er 100%
Já,
skilur Ég bara að fylgja Ég að feta í hans fótspor Og það ég sé hann bara þess að Æ, veistu, þetta er lífið Ekki Gústa Björökli, sko
wow. Átt þú eitthvað í það að búa í vesturbænum Byggingum, Pelli?
Ég held að sé í vesturbænum
Þú átt ekki í það að vera í vesturbænum, sko Hvar? Er það skoði íbúð?
Já Ég ætla ekki alveg að segja Ég ætla ekki alveg að segja hér En hún er svona Hún er svona Svona semi í vesturbænum
Hún er 101 en gamli vesturbærin Já, ok
já.
Og þetta er að koma í götuna mína sko Það er flott fólk þar
Vel mannað
Já, Páll Óskar er við liðin á mér
já, okay.
Svo er hérna Gísli Örn og Nína
Þau eru út á Nesi eða ekki?
Já, þetta er sama gata eiginlega sko
Já, ok, byrju það er enda svolítið veistla
Já, þetta er flott fólk
Já, byrju þarna, við erum að skoða þetta eitthvað félagarnir
já, já.
Júli Heiðar, Páll Óskar, Gísli Örn og Nína Byggingum og heilt og svið Það var ég rosaleg viðbót
Það var ég rosaleg viðbót
Tjúdari til að herri, Júli Heiðar, stóri hlutir að gerast hjá þeir í kvöld
Já
Shit, á miðnætti
Já, það er mitt máli, það er miðnætti Ég er alltaf bara búin að vera að hugsa sko morgundaginn
Já, það á ekki að gera það Af því að meðal manneskjan, hún er vakandalega lengur en til 12.00
Já, rétt
Þú hvað er að vísa í ykkur að rannsóna það?
Nei, ég bara lærði það
Meðal manneskjan Vakir lengur enn til meinættis á hverju kvöldi
Nei, ég bara segja skilja. Já, klukkan 12.00 kemur út platan mín já. Fyrsta platan mín
Fuck Þetta hún er heitir, epíst
Já, hún heitir 33
Já, því að þú ert 33 years old
Já, á meinætti Þetta er rosalegur dagur framöndan
Þú tímasettir þetta þannig
Aha.
Þú veist að þetta heppina þetta var akkurat á föstudegi þegar að fólk gefur út það.
Ég er búin að eiga afmæli á sko mánudögum og þriðudögum og eitthvað svona bara núna síðast liðin 10 ára eða eitthvað
Boring
Já, frekar mikið boring Þannig að það var bara einhvern veginn Þetta passaði akkurat
Þannig að við fáum plötu á miðnætti Og hvað fólk er með þér á þessari plötu?
Úff, wow. Sko, pródúserarnir Það er Ingimar Tryggva
Sjokker Það er alvöru kóngur
Það er kóngur
Vorum að tala um hann inn á hann
Áskir Róri
Þú veist að þetta að lulla hjá hann Á hann
Í, já
Varst hann svona huggulegur Áskir sér
Já, já, hann er huggulegur Hann má eiga það
Já,
Hérna, Áskir Róri Svo er það Bómars Þetta eru sko pródúserarnir á plötunni Síðan eru það sko gestaflytjendur sem eru rosalir
Ok, hvað er að tala um?
Huginn
Bang
Jóur P
Shit
Gugusar
Bang
Patrik Atla
Bang
Og
Býtu, ha?
Kristmundur Axel
Sjétt wow. Við erum að fara á Anna Júli Heiðar
Já
Kristmundur Axels collab
Nei,
reyndar
nei,
ekki
Þú ert að svindla það
Ég er að svindla með eitt lag Æi, þú var svo glaður Æi, sorry
Hvað meður svindla með eitt lag?
Ég er á plötunni Það kom út í fyrra
Það er það gætt Allt sem ég kendi mér
Nákvæmlega
Það er þetta legendir lag
Já, það var það frá plötuna Það var svona, þú veist Ég var allan mjög ánægð með þetta lag því ég samt það
Já.
Ég alveg svona strax, já, þetta er eitthvað sem ég væri til að setja á plötuna mína
Já, geðvillag
Og hérna, já, restin er eiginlega ný Þú veist, það eru kominir tveir singlar út Í raun og eru þrír með ég er Svo er þarna farfuglar og heim með hérna, Patrik Restin er ný Þannig verðum að tala sjö ný lög Líka til í þetta?
Jú, ég er ekkit eðla klár
Sko, þetta verður en það er hérna Þið voru líka geðvikir í ædolunum félagarnir
Við vorum svolítið flottir
sko. Geggja, sko.
Patrik í kjól
Já, vorum vel klæddir
Geðveiki, sko. Og það er einhvernig bara Þetta er algjörlega Hvað að segja Svona fullkomið skref Eftir þess að singla Þú búin að gefa þess að hittara Ég er heim að negla síðan bara í Plötu Á ammálinu
Nákvæmlega
Það er maður að fá fleiri, ég svolítið Sko, maður er búin að heyra smá svona snippet af Þér og Gugusar
Já
Halljum á hreikilega vel
Jesus, hvernig fannst ykkur hérna skautavítjóð?
Já, náttúrulega svo trúður sko
Ég eins og fáviti Já. Á skautum
Hvernig getur maður að vera svona unathletic?
Herðu, veistu, ég fáránlega góður í eiginlega öllum íþróttum Svo fer ég á skauta
Vestu,
Og það eins og ég sé bara
Belja á svelli
Verri
Það skal reyndar tekið fram að Gugusar fáránlega góð
Já, hún er náttúrulega sko, fyrr skauta drottning sko. Hún vann alveg íslensmeistur á mótu og eitthvað rugl sko. Þannig að hún er alveg góð og setjum mig yfir hliðin á henni ég er náttúrulega komið sjálfur út í þetta sko.
En ég hugsa að þetta var í sangumestansinu
Já
Hendurnar, maður svo hendur
Tjá, hendurnar, svo Vest að fólk sér þetta ekki
Já, þú ert með góðar handarhengar
Ég er með góðar handarhengar, mjög góðar og hérna, sangumestansin hjálpaði til við sko, þið er góð grunnur fyrir margt þannig að því að þið eignist börn þá hérna, þá skellir þeim í sangumestans
Grunnur í hvað eða?
Bara samhæng og taktur og hýndalust og tónlistina
Þetta er sko hand to eye coordination Fattu ég mig?
Ah, nei Kominu
Þetta er bara samhæng, augna og reyngar
Það veist þú að það?
Það var að googla þetta
Ég bara veit allt um
Þegar þú verður í sangumestans
Já, viltum að fá
Herri, fórst þú í sangumestans?
Viltum að, nei
Fyra kid
Það hefði samt alveg verið þú
Ég reyndi einu sinni að æfa ballett
Og hvernig gekk það?
Að, máli ég hafði heitt ekkert rumor það að þetta setja Billy Elliot í leikhús og að þetta svona einu ári áður en að það publisað að það gerist Og ég fer bara veit af þessu og bara Ok, ég fer bara í ballett, næsta árið æfi mig ógislega mikið, verð geðið góður í ballett Svo líður ár, ég fer í prúður, kemst ekki inn
En varstu að æfa ballett í allt þetta ár fyrir þetta?
Já
Kom samt ekki Úf
Gugusar og Júli Heiðar á fónin Þetta er lag af plötunni 33 sem kemur út á Heitir Algleimi Er þetta eitt upp á slögunum þínum með
það? Já, þá var alltaf mjög margir hrifnir að þessu lagi Þetta var alveg svona skoraði hátt
Já, blöstum þessu Ég veit að þú vilt hverfa burt Wow, þetta voru Gugusar og Júli Heiðar Þetta lag má finna á plötunni 33 sem kemur út á minnati Er þetta 33? Er þetta ekki bara tölustafni 33?
Nei, sko, þetta er 33
Já, það er rétt, ok
Já. Ég, hérna, ég hugsa Svo var ég eitthvað svona sko, 33 er happ að tala Hef ég heyrt
Ég hef ekki eitt segja það, sko
Jó, sko, ég vissi það reyndir ekki fyrir en að Ingimar Tryggva sagði það mitt
Nú. Já, Ingimar Tryggva er alltaf bara kóngurinn
Hann er kóngurinn
Hann vil líka sé hvað hann er hugulegur, það
Við sjúkur í marra Hvernig það er Þú út ekki með þrír heldur 30 og þrír skrifað
Já, já
Nei, er bara, það?
Jú, 33 skrifað sko.
Já, þetta er skrifað
Ég skrifaði að því að sko Anna Maggi tók myndina Og ég sá alla svona grafíkvinnu og allt svo leiðis Og sett allt upp Og hérna Mér fannst það bara flottra Það var bara að skrifa 33 frekar heldur en að vera með Þú veist Það er það bara meira spennandi.
Tölustána.
Já, það var eitthvað svona.
Mér líður eins og þú sést að reyna að vera an artist, svona arty artist.
Ég, ég er...
Hann er arti artist við Júli Heiðar sko.
Já,
já. Aldrei, aldrei samt einhvern veginn gefið mig út fyrir að vera þannig sko.
Aldrei gleyma því.
Við þú eitthvað gardína, Júli Heiðar?
Gardína?
Hvað þýð það?
Já, ég verð að, hvað þýð það?
Ha, ég veldi að heita hvað
Svona gardína?
Já
Nei, hvað það?
Hérna
Er það men who sleeps around a lot?
What?
Af því að það væri ekki Júli Heiðar sko.
Nei.
Sitt, hvað er það skrítið?
Hvað er það?
Ha, nei, bara mjög langt frá
Gardína, eftir tala bara svona lista
Já, spýra
svona, list og spýra.
Já. Þú veist, það að tala gardínuna nýr í all á ískilur Og þú veist, gardínu vini mínir Í all á í Tala sig og sína sem gardín
Ok, þannig svona íslensku okay. tónlistavellunin Þú veist, nefndin þar væri
gardín. Öruglega couple of gardiners
Já, ah, ok
Ok, nei, ég held
að Þú ert ekki gardina, sko
Ég er samt alveg, þú veist, búin að mennta mig fullt í listum
Já,
og menningu
Já, en það eru sumi tjókko sem að, hérna, ruglast aðeins og farin í allaf í, skilju
Já, það var einmitt ég, sko
Þú veist, þú ert í gallafessum og þú ert í keðju
Og þetta með chain
Já,
ég með chain,
já Þú ert í einhverjum húrra, sko
Það er ekki með gardina legt, sko
Nei, þegar þið segja, þá er ég ekki mikil gardina
Það er bara að tjóka þessu, góðstu bíða
Jú, örgulega
Fáum snúður spurningar stefið
Snúður spurningar Með Gústa B og Big Income Þetta er veislan
Júli Heiðar þekkir slúðu spurningarnar heldur betur vel og reglunar eru einfaldar eins og vanalega segir þið drengi ding þegar þið viti svarið við skulum aðtöfa hvort að mekanismin hér í veislu stúdiónu virkar
Ding
Júli
Ding
Mjög gott Fyrsta spurning og þið verða að vera hraðir og Júli bara svona til að segja þér að Bygging og Peli hann hefur verið að sækis í verið
Já, ok
Hann er búinn að vinna, síðustu, 11 slúðurspurningar
Það er reyndar ekki rétt hjá
Veistu, ég er að fatta
Fyrir utan eina
ég hef ekki lesið frétti núna í svona tvær vikur
Nú.
Það er helviti slænta því að Bygging og Peli vinnur í Bygging og Peli vinnur líki banka En hann nýtir vinnutíman í vísi
Býtu, hver var hérna, hver áttu pakkaði mig saman en það síðast?
Haraldur Ári
Já, tjöfull tóka mig
Já, ég hefði það
Vá, ég átti ekki sens í hann sko Og ég held að ég var a favorite
Hann líka leikari, hann hefur ekkert að gera dæmi sko
Það er rétt, það vakna ég bara að gera hann fjögur og svo
Góðbundur Nei, er hann ekki æfika?
Jó, þetta er miklu til að hústu mig
Við byrjum Á fyrstu spurningu, í slúðspurningum Í veislunni Hvert er nýtt listamannsnafn Auðar?
Ding
Bygging um
Lutherson
Býttu, akkur þurftu að segja þetta svona Það er þetta Já, ég veist, ég held að vera Lutherson sko Því hann heitir Auðin Lutherson Já, þá ja
En þú veist, það er TH eða ekki
Jú, og hvað
það? Og hann býr í LA Þannig að markað setja sig þar
okay.
Hvað heldur að liða sig? Lutherson Þetta er ekki svíjar sko
1-0 fyrir Bygging og Peli á móti Júli Heiðar í veistunni
Ég er svo mikið að vera að tapa sem að sé
Kolfinna Nikulásdóttir, leikstjóri
Ding
Sigurbjartur hvað?
Sigurbjartur Sturla Atlas Þetta er
Það er nýja kjarnastinn hann Þetta var vel gert Það er eitt eitt
Þú klárar ekki eins og spurninguna
Nei Palli, þú áttir ekki breyk
Ég er lítla og peppur
Hvað er mikill aldursmunur á milli Heimis Hallgrímssonar og nýju kæru?
Ding Býtu Býtu
Já,
hann er 41 og hún er
Hvað, gau?
Hún er ný Nei, fokk maður
oh! Hún er ekki nýtjón
Nei, það er einhver hérna átjón ár
Ha?
Átjón ár
Sko, þetta þarf að vera akkur að rétt Er átjón ár gískið?
Það er átjón
ár Það er akkur að átjón ár á milli
Þú veist, þú gæti verið að ljúga núna Ég er svona að skjóta sem ég sko
Þetta
er rétt Þetta er rétt
Býti við þig, af hverju dinga eru svona fljóttu og vissi
það
ekki?
Það var einhver að segja þetta, þetta er svona, þetta er eins og hérna slamdögg miljónir, hérna, dæmið Það var einhver að tala með þetta á hann, ég var í púl, nýr í vinnu, og það var einhver að segja þetta
Að Heimir Hallgríms Er þetta ekki bara einhver fastur þess að lega?
Þetta er líka kóngurinn
Nú, ég þekkti hann ekki, sko, en ég þetta er örglega einhver alvöru kóngur, sko En mér erist bara
geðvægt
Júli
Heiðir
2-1 fyrir Júli Heiðari á móti Big Ekon Pelli.
Ég segja til hæmingi með ástina. Ég þekki það, ástin hún spyr ekki um aldur.
Það þekki þú það?
Já, ég þekki alltaf það.
Hver kifti milljón króna töskuna
af
Issa?
Wow. Það var ekkert eðlilega hart þegar Issi auðlisti tösku og one of one plötu á milljón. Allt í nú var á farin og allir hugsaðu, hver fokkinu tók þessu tösku? Á milljón gall. Hver kemur síðan og pósta mynda sér á grammið labbandi út í rigningun eða eitthvað svona íslensku veðri haldandi á fokkin töskun ekkert eðlilega harður og góðvinu veistur þetta enginn annan Gummi fokkin Keiró
Þetta, ég ekkert búin að heyra þessu máli
Ha?
Nei, ekkert
Geðvegt
Það, milljón krónum töskar til sölu
Já
Gummi Keiró, kauprana Bara eins og hann sé við að kaupa kók út í bónus
Basically, sko og fárala harður þegar hann postaði mynda sig með hann og hann sagði ekkert hann nefnilega hann setti bara svo 21
Vittu, á hann ekki nóg af tösku með það?
Þetta var one of one Já, hann á okay. ekki one of one tösku
Ég held líka hann eigi bara nóg að cash líka sko.
Já, greiðlega
2-2, þú ert búin að jafna þetta? Hvaða íslenska raunveruleikastjarna trúir ekki á risaðlur?
What?
Það ekki svona marga raunveruleikastu Ejú reyndar, Palli að tundri hérna
Hey, Gústi Watch your mouth
Ég ætla bara að skjóta Er þetta hann hérna Binni? Glý?
Binni, hvað þú bara gíska hérna og seinna
hérna Ég bara, þú veist Hann kom fyrst í kollinn á mér Það er íslensku raunveruleikastjarna Ég meina það er ekkert mjög margar, sko
Nei, nei, það er raunar grappið Hvað, sko, hvað staðan, 4-3 eða?
Það er 3-2 fyrir Júli Heiðari
3-2, ok Hvað er þetta síðast að það?
Nei, nei, mjög höldum að rán Hver getur orðið fyrsti samkynniði?
Æi
Clerical Pally er mættur Baldur Þórhalsson Getur orðið fyrsti samkynniði fórsinn?
Ó, það var ekki ekki að maður Þú voru það ekki ekki að
3-3, þú ert alltaf búin að jafna
Þetta er rússaleg keppni hjá okkur
Hvaða ungi íslenski tónlistamaður mætti í vikunum með Gísla Martini síðast að föstu dag?
Ding! Annar góðvinni þáttur að setja Flóni Ha?
Friðrik Róbertsson?
Já
Hæ, Fjörðu þrjú, það er alltaf að gerast
Já, ég setja Gústa Líði að lýsa ykkur að leiki þinn
Sem betur fyrr er ein spurning eftir
Herra, eitthvað búið að vera svona back and forth ykkur þeim?
Herra, býttu, ég þarf aðeins að hugsa hérna Aðeins að Ok, hvað er maður?
Hugsa?
Já
Það þarf að hugsa hérna?
Já, ég hefnir bara aldrei viti hver síðasta spurningin er, sko
Ha?
Já
Það er 4-3 fyrir Baking og Pelli mm-hmm. Það er ein spurning eftir Nær Júli Heiðar, tónlistamaður sem er að gefa út plötuna 33 á minnati Að jafna þig eða ekki 145 milljónir sáu tippið á einum frægasta rappara heims Hver var það?
Ding!
Baking og Pelli!
Hann er bara að pakka þessu saman og látið eins og hafi ekki séð brjólan á Drake
Og það eina sem Big Income Pally áttir að gera núna Það bara shake it off
Ég er bara gíra kústi
Taylor Swift á F957 eða það er ykkur sem er Swift í þá er það gestu þáttarins Júli Heiðar
Ekki
Mikill.
Ertu Mikill. Það?
Hún er geggju
Palli, þú ert einu sem aldrana
yeah.
Ég, besti vinur minn AP og hinn besti vinur minn Birnir Snæringarsson Við elskum Taylor Swift
En það segja hver er two haters
Hver er?
Ég
Já.
Og Binni Glý
Er Júli Heiðar hann á vagnum?
Já, við erum ekki vann
ja.
Shake it there, shake it Robert, þetta er Vistland sko
Já, Vistland stíður til og svift Í öllu sem hún gerir
50-50
Hefur þú séð á hún er að deyta Travis Kelce?
Já, þú vissir ekki hver Travis Kelce var fyrir en að hann byrja að deyta til og svift sko
Já, því hún sett allan með hitan á hann
Já, það er þetta rétt sko Hún seti ekki bara hitt á hann, hún seti hitt á NFL sko
Já, var það ekki, hún er að gera það en það ekki
Já, jú, jú
já, hún, ja.
Ég vissi ekki hvað NFL var fyrir en Taylor Swift byrja að mæta lígi
Nei, hann kemur bara null og þú veist Hún var lítið yfir hugðu sko Það var út í það sko
Já,
já
Herru, Júli Heiðar, fyrst þú ert að gefa út plötu í kvöld
Já
Gusti, ég var að Jó, kongur og tökur nú, hann er að hella smá bónakvæðna á líkla bóli
þá langar okkur að taka, taka því hýtasætið.
Hýtasætið?
Já.
Ok.
Af því að við
höfum... Beidu, hef ég ekki gert það einhvern veginn áður?
Jó, við höfum krilla áður.
Já.
En nú erum við með erfiðari spurningar. Og svona spurningar sem kannski, láta okkur þekkja það eins betur.
Ok, ok.
Ég veit ekki teist að Gústa býður þessu sko, en ef hann er ætla að búa nokkuð að hefur líka að borðið sko. Eitt eðla klístar sko. Byrju, er þið tilbúinu? Hvað þið veit okkur stil? Við byrjum mjög einfalt. Hvernig ætlar að fagna þið í kvöld útgáni?
Ég ætla að vera að sofna þér í kvöld.
Fyrir 12? Nei, þetta er nú þannig
dagur. Er það? Sko, það er stóð dagur á morgun og svona.
Þú myndi ekki geta svona.
Shit, er ég ekki, þú veist, er markhópurinn minn ekki FM lengur?
Hvað myndir?
Þú veist, er ég bara að sofa snemma og hvað, þú veist?
Herru, viltu ekki bara rúlega neyður og byrjuður að tala
það? Nei, ok, jú, ég fagna í kvöld. Ég, hérna, við kveikjum á, ég veist, ég bara heima með konunni. Við erum búin að svæfa og örgulega konu upp í rúm og...
En á hverju svæfið ekki bara?
Já.
Hendi bara í hérna eðlu.
Já.
Og þú opnaðir eitt skítkaldan. Júli, er búin að vera það í mörg ár? Já, ég er að tala bara að skýta.
Já, 0,0.
Per ári 0,0 eða, þú veist.
Þetta hjóna vel, þú ert búin að selja mér
það. Og kona líka, skilur, fer ég eitthvað næs gos og svona, skilur.
Já, já.
Svo bara fá okkur eðlu. Hvað ekki að kert þar? Talið aðeins daginn, morgundaginn, skýpul ekki það, skilur.
Veist? Já, þetta er...
Kissist aðeins,
kannski. Þetta er hræðilegt svar.
Og ógæslegt svar.
Já.
Þú veist, og svo bara slær klukkan 12.
Já.
Og skáliði í hérna áfengislausu freyðvinni.
Já.
Getur fengið það bara út í næstu búð.
Já.
Þannig að hvað heitir þetta annað? Það er svona voða vinsalt.
Töst.
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 Skálar í því.
Mm-hmm.
Og bara akkurat þegar hittar, neglir öllu í story og svona repostar og fylgist aðeins með tölunum.
Já.
Svo getur þú að fara í bettan og vakna hel feskur.
Já, heyrðu, ég ætla að gera það.
Hver er besti pródúsent sem þú runnir með? Besti, ef þú getur að velja einn. Bara in the moment.
Besti pródúsent. Sko, máli er að þetta skipti samt í smá sko.
Nei,
það er
hægt
að vera lagahöfundur.
Það er ekki nefna sjönöf.
Það er hægt að vera lagahöfundur. Og það er hægt að vera pródúsent.
Ok.
Að þú veist
ég er að meina, hver já. Gerir bestu hljóðin?
Sko, á plötunu minni eru þrír pródúserar. Sá sem er með flest lögin er Ingimar Tryggva.
Pelli.
Hann er basically að segja það sko.
Það er allir hitin á honum núna.
Já, það er allir hitin á honum sko. Og þú ert að hjálpa
til en þú það, veist
tala hvað hann er huglugur sko.
Hann er frábær. Þeir eru allir frábær. Ég get eða ekki gert upp á milli þeirra sko. En Ingimar er með flest lög á plötunni.
Ríða drepa giftast. Ásgeir Orri, Ingimar Tryggva, Bjarki Ómars.
Jesús góður. Sko, ég myndi giftast Bjarka.
Aha.
Já.
Ok. Akkurra. Er svona þægilegur það?
Við erum bara góði vinur búin að vera lengi sko.
Ok.
Hvað sagðið, ríða?
Ég ætti ekki að segja
hvað var
það að ríða. Ég sagði bara Ingimar, Ásgeir, Bómars.
Ég myndi
Ásgeir og ríða.
Ásgeir er elstur, þannig að ég þyrfti að drepa hana því að hann er búin að lifa lengst. Og þá myndi ég ríða, djöfull er þetta ógeðslega skrítin spurning maður.
Nei,
það var það Ingimar.
Þú myndi ríða Ingimar Tryggva.
Jesús góður.
Áhört. En sama, Gústi B, Pretty Boy Chuck og Kristján Draxel.
Það er ekki bara allir í einu.
Herru, nei. Var þetta í alvörunni spurning?
Já, já.
Og ég þurf að svara þessu?
Já, já.
Önnur svona spurning?
Já.
Ok. Ég myndi giftast hérna Patrik.
Já.
Ég myndi örglega drepa Kristmund.
Ok.
Tímiður, þannig að Gústi minn til hann ekki með þig.
Mér heyrist þú að fara í eðlu í kvöldu, Gústi minn.
En það er líka, Kristmundur er elstur, sko.
Já, þú ert alltaf að hugsa það þannig.
Ég er að hugsa þannig, ég er bara, þú veist, það er að fylgja reglunum, sko.
Versta jam sem Júli Heiðar hefur tekið. Bara það sem þú varst bara í röklin.
Já, ég hérna, þegar ég var svona 19 ára þá dó ég baku eitthvað sveitaball á Suðurlandinu eftir að hafa reykt í jónum með tappa tíu.
Býtu Wow, hérna, segi þetta einu sinni. Hérna,
er þið, næst spurning?
Nei, byrju.
Já, við erum með næstu.
Vá, hún bara, þetta bara, þetta einhvern veginn kos og flatt upp á mig. Ég náði ekki einhvern veginn að taka þetta inn. Sest, dóstu?
Þetta er fyrir mörgum árum síðan.
Já, þegar þú varst í, hérna.
Já, þegar það var gaman hjá mér.
Já.
Það er eitthvað alveg gaman núna, bara öðruvísi gaman.
Öðruvísi gaman.
Já. Ég fór á sveitaball og var búin að drekka svolítið mikið, einhvers staðar Suðurlandi, einhvers staðar innsveitum.
Þú veistu, var þetta í félagsheimili?
Já, þetta var í félagsheimili.
Ok.
Og hérna, og var búin að fá mér nokkra drikki og rosa gaman og svo hitti ég ákveðin aðalega og fekk
Dabatjé.
Ég veit ekki, jú, það var röglega Dabatjé.
Já, hann er ekkert að vera sárið.
Þetta var nei, ég meina, þú veist.
Þetta er helsti körfuboltadómari landsins.
Já, við erum góðum stæð í dag.
Aftan, hérna, einhverja hlöðu.
Við erum aftan félagsimili. Gott ef ég, hérna, þetta var hálf sorglegt kvöld. Ég dó í minni einælu einhvern veginn.
Og er náður að spila? Náður að spila?
Ég var ekki að spila.
Og varst ekki á tónlistamæri sinni?
Jú, reyndar, en ég var samt bara mikið að skemmta mér að sko. Þetta kvöld.
En var Dabbi T að spila?
Ég álíka reyndar eitt moment það sem ég var að fara að spila á Vík í Mýrdal á einhverju svona balli og var svona atrið í hálfleik. Það var einhver hljómsveit að spila. Og hérna, og gerði slíkt í sama, að þú veist, þetta var sama klúðrið, sko. Og ég var borin upp á svið, en svo tók ég mækin og náttúrulega neldi
það. Já, það, reisti bara í gang.
Já, maður gerir
það.
En það er eitthvað svona kick instinct sem kickar inn.
Já,
svona, ég verð að klára ekki
svið og það er bara svona kemur þessi adrenalín, orka einhvern veginn.
Einmitt.
Maður bara klára verkefnið. Shit.
Hefur okay. Hefur gaman að fá smá hýta á Júli Heiður.
Já.
Hefur eftir eitthvað skrítin orðróm þig sjálfan, July Heiður?
Orðróm? Já, nei, ekki mig sjálf. Jú, örugglega eitthvað sko. Já, örugglega eitthvað. Ekkert sem ég mana eftir samt eitthvað svona mjög skýrt sko.
Sko, maður heldur nefnilega oft, sérstaklega, ég meina hvað, þetta er svona eitthvað 18-19 ára gamallana.
Já.
Og fólk á þeim aldrei heyrir eitthvað sig, sem er kannski satt.
Já.
Það heldur að allir sé að tala um þetta og allir sé að pæla í þessu og haldi eitthvað nefn bara allt sé búið sko.
Já.
Svo einhvern veginn fyndi ég, svo situr ég hérna 33 ára næsti einhvern veginn með okkur í FF-stúdíónu og það var okkur svona milljón slíkir um þig á sínu tíma sem þú varst okkur líkur svona kvíðkast yfir. Bara mani engin eitt.
Nei, allan mani ekki eftir einu sérstöku sko.
Já, ég mani þetta eftir einu góðu hérna.
Nú, Júli.
Öllum að fá að lesa upp hérna orðrum.
Nei, ég er
fyrst.
Það fór kaldur sýttir við hann.
Fuck.
Júli Heiðar, það er búið að vera heiður að hafa
þig. Búið, sem spurningar?
Já, þú bennir með að þú stóðst í þessu veðja.
Já, ok, ég er bara glaður.
Við ætlum að spila hennar lag sem að ég er virkilega spenntur fyrir að heyra á plötunni. Ég ætla að taka hann allir gegn.
Já, ég hef ekki heyrt þetta lag og ég er mjög spenntur að heyra það.
Ok.
Þetta er með Jói P, heitir Allanótt.
Já, númer 3 á plötunni.
Þú og Jói P, það er eitthvað sem að
hljóma. Það var líka bara, það var óvart eiginlega, sko.
Nú, hvernig gerst það?
Samt sem áður, sko, já, hann hérna á kæristu. Og hún var að leigja hjá mér í bílskurnum.
Molly.
Og hann var farin að kíka í heimsók þangað.
Já.
Og einu sinni þá var ég að fara að viðra hundin og þá stendur hann þarna fyrir utan. Svo erum við bara að gera þess
að gera lag. Típis Júli Heiðar að nýta þetta svona sko.
Hérna allavega hana. Og hann er bara einhvern veginn sem ég byrjar að búa hana. Svona 50%. Þannig að hérna, þegar við Ingimar vorum að gera þetta lag, hugsaði ég ætla að nýta hérna Jói sé í bílskurnum og ætla að fá hann á þetta lag.
Vel,
og hvað, og labbaður bara niður og bara
reyndar ekki, ég sendur Joe bara P. línu sko, sendur bara línu sko.
Og hvað sagðið, bara ekki hæ granni eða eitthvað.
Nei, það var nú ekki þannig. En hérna, en sem betur fer var hann til sko, hann reyndar sagðist vera til neittur af því hann var hérna í bílskurnum sko, einhvern veginn hann varð að gera þetta. Það var mjög glaður þegar hann heyriði lagið og fatt að þetta var gott lag.
En veitlega, síðan að þú byrjar að bögga hann með að koma á lagið, þá eru þau búin að flytja út.
Já. Þau eru flytt út. Þau eru flytt út.
Já.
Og það er bara komið nýr tónlistamaður í íbúðanum
mín. Nú
er
það.
Getur þú kannski líka.
Nei, ég má ekkert segja um það. Það er bara, ég
bundi trúna og hérna. Átti heima hérna út um allan vesturbæ sko.
Þetta er bara, já, þetta er allt bara
tónlistafólk.
Veitu, þetta er vel frægur eða?
Nei.
Nei.
Hann verður það.
Já,
vonast þér það.
En sko, talandi því og Jóa P.
Já.
Fyrir að halda event á sama tíma.
Morgun, ég veit
hvernig það. Hvernig datti ykkur það í hug?
Herðu, ég veit það ekki.
Nei, þið eru.
Ég var ekki eðlilega sár því ég sá að þeir voru með tólika.
Já.
En þú veist, svona þetta bara.
Jöfulli.
Minna, það líka fleiri að gefa út á morgun. Bara einhvern veginn allir og amma að gefa út.
Já,
það. Já, á ég telju upp. Nei.
Nei, ég meina, þú veist, skilu, og þetta er ekkert auðvelt heldur fyrir gesti, sko.
Nei, ég veit að þú þart svolítið að vera á tveimur stöðum.
Já, það er nákvæmlega stand, sko. En ekki það, ég mjög vanur að þurfa að vera á tveimur til tíu stöðum í einu. Ég hef oft náði eitthvað neinn.
Já.
Ég nýtis ekkert sérlega mikið að vera á svona mörg stöðum í einu. Nei. En maður gerir það, sína stuðning.
Ok, hvenær hérna byrja þeir í annarkvöld?
Sko, ég held að húsið opnið 1930. Þannig að maður er alveg ná. Ég hef með þessi prógrami hana á undan, sko.
Hvað prógrami ert þú í?
Það er hérna Capital Markets Day á Alvotech. Og þannig að, þú veist, svo þeir einhvern veginn á þaðan. Byrja í júli, ná því
að það byrja hjá mér? Mitt byrja átta, sko.
Ég veit það, en húsið opnar tónleikunum hjá Jóa P. og Króla í Gamla Bíó 1930.
Okay.
Þannig það er á undan tæna sig.
Við finnum út af þessi bara
sem. En ég er að hjálpa líka hlustendum sem að SS, þú er með private party eða ekki?
Þetta er private, sko.
Ég er ekki að hjálpa líka hlustendum.
Nei,
ég lítunni skiplega ekki kvöldið sitt, sko.
Útilunum.
Ég er að hjálpa fínu og fræða fólkinu hvernig á að ná bæðið í júli heiðas. Og Jópi og Krói, það eru að finna út úr sem félagandi. 33 platan kemur út á minnetti. Þetta er sjálfsög júli heiðar sem er búin að vera með okkur hérna. Takk hella fyrir komuna, Júli.
Takk fyrir mig,
gaman að fá þig, minn.
Ég ætla að blasta plötuna frá A til Ö. Ég ætla ekki bara svona að velja lögin sem að, veist, eitthvað svona ég held að geti verið góð. Eða A til Ö.
Ég er að pæla að gera þetta einhvern veginn svona svolítið skella og vera bara inni hjá mér í svefnherberginu og bara undir sæng.
Mökkaður.
Það verður svona byrjað að renna af mér.
Verður byrjað að renna af mér. Það er hlust þetta velinu eitthvað, sko.
Þetta er góðum undur. Eða mökkaður. Og leifi svo öllu bara streymin á svona, þú veist, allri blötunni rúli gegn bara og ég og konan bara, þetta er geggjala. Svo verður ég örgla staðin upp að dansa og eitthvað að og, þú veist. Ég er svolítið betur fyrir.
Já.
33 á meðrætt í
kvöld.
Býttu, herri, þetta er Jóa Pílaði.
Wow.
Takk fyrir komuna.
Þetta er veistlan á FM 957.
Haldi ég, þetta er veistla
Shit.
Við höfum eina myndu eftir.
Já.
Og þú vilt fara í lið.
Nei, þú vilt fara í eina lið. Ég held að þú sem er miklu meiri skít á mig en ég á þig, sko. Ég skýt rættu við.
Við fórum á Sauðárkrók síðustu helgi á höfðingilegar móttökur sem við fengum. Einar Ísfjörð, mesti kóngur á Sauðárkrók.
Hann sá helviti vel um okkur fyrir hana.
Og ég var svo sniður að ég sagði rétt árum við fórum í ferðina. Peli, ég ætla að skrifa niður allt fyndið sem ég geti sagt. Og ég ætla að nota gegn þér. Og svo man ég að þú sagðir, Gusti, ég ætla að gera það sama. Þannig að nú erum við með geðveikan lið sem við þurfum að afgreða á svona 3-4 mínútum. Af því að hlustendavælunin er í kvöld.
Og við erum að fara eitthvað, einhverja veistlustjórnina bara eftir hálftíma eitthvað.
Já, veistlustjórnina á MK. Það er líka sjúkur hiti á hérna Íslandi Ísrael.
Já, herru, hann er í kvöld líka maður.
Við kveitum fólk til að kíkja á Stöðu Sport og horfa þar. Það verður eitthvað. Gáum við dáðan með á kóðleitina. En alltaf að, kvót Sauðárkróksins. Við Bigging og Pelli, Pretty Boy, Daði Ófix, Háski Ingimar, fórum allir á krókin.
Síðasta föstu dag.
Að gigga.
Rétt.
Við vorum allir að gigga.
Hvernig fannst þér að ég tók hérna vörsið hans Lúi á hérna skína?
Geðvögt. Há geðvögt.
Það var eitthvað geðvögt.
Þú þú það? En það voru einhver kvót skrifið.
Ég er skítrættu við það heldur, sko.
Og við erum með fyrsta. Já, fyrir þetta er gærinlega eitthvað eftir að þú hefur verið lengi á klósti og það hefur verið að spyrja okkur rostan ógæslega lengi.
Ok. Skil það reyndir ekki alveg klósti og reyndir súð.
Æ, sorry maður, dattaðin sinn á þetta er satt.
Nei.
Alltaf þessi satt.
Held ekki.
Æ, sorry maður, dattaðin sinn á Instagrami á kærustunum minni og var aðeins að skoða hana. Ég er bara svo fucking heppin. Og reyndir ángrið sér þetta hana.
Þetta er þetta rétt.
Varstu ekstra lengi á klóstinu að því að varstu að skoða kæristuna þina og hvað var heppin? Ertu eitthvað klikkað?
Sko, ég fatt að þetta var smá korni eftir á en sérst, ég var í alvöru, ég var með þess að nappaður Engin maður spurði Ég var með síma, engin maður Þau hver er þetta? Og ég var svo summa og eitthvað Já, ég við ekki, ég saknaði hennar smá Skilur við Hvað er þetta? Hver er þetta? Já, já, þetta Þetta er reynda bara kærasta mín, sko Hvað er þetta summin?
Þetta var dokumentirað
Shit, er það ok Sko, þetta er eitt heldur gott Út af því að náttúrulega það er frægt hjá öllum helstu bett mönnum landsins og svona pókermönnum landsins þeir sem eru pókeróðir og við höfum stundu látið sjá okkur í pókermótum hér og þar og hérna
Já, að lægja á höfðingjanum
Já, svona þegar höfðingin heldur mót hvort sem er online eða í personu og þá erum við mættir Við erum það strýmum með honum daginn og það fóru þetta eins og eldurinn sinni þegar þú tókst annarsætið í þessu móti af svona 400 bæins sem það voru 400 sinnum einhver sem keipti sinni í mótið og Gústi við enda í öðru seti helviti vel gert hjá hann, ég voru að gefa þetta
ég á móti 400 entries pakkaði þeim saman
eða líka vídjón sem komi á sinni og TikTok og Twitter hjá höfðingjan og sko Royalin Gústi við með Royalin það var ekkert eðlilega gott ég varst að telja upp prósentar og eina sem hefði drepið hann var einn ás svo kom ásinn á rifin og það stóð upp og skítrættur Deyjum við elvitis Björn djöfisins drast Allá var Gústi Björn tók annarsætti í því bóti og þá einmitt náttúrulega sko þarna á kroknum og svona hann hefur svolítið verið að tala þetta og monta sér þessu og sagði Shit, þú veist Paldi ég endaði öðru sætti í pokumótinu höfðugjörnum daginn og svo ég ekkert eðlilega heppin í spilum og ástum ég pakk öllu saman í póker guggunar í sjúkarim á sama tíma hvernig þetta hægt verið Gústi B glím ekki þú hendi þetta sko
ok, ég náttúrulega sagði þetta aldrei
jú, þú sagði þetta og væri ekkert eðlilega heppin í spilum og ástum
já, það líka bara fakt
já, já,
Heru, hérna þeim bara lúmst keiftir þú vitleisum bjór fíblið Þú hendir í þennan
Sko, ég held með þess að þessi hans tóna niður Ég urða yfir þann Ég baði Peroni og þú komst bara með eitthvað fárlætt inn í bíl Enda Var ekkert drukkið á honum
Nei, en svo bara eftir það er ég að heyra Að þú hafir skipt á kippunni sem ég kipti fyrir Og Peroni
Já, ég swappaði kippunni
Æ
Þú talaði að markaði sko að þáttu að swappa Þú veist, þú ætlar að selja mér Æsir og kaupir Arjón á móti þátt að swoppa skilur
já.
Þannig að ég honum svolítið vanur í að swoppa og ég hef sem með mér heyrðu kettin ég með einhverja viðbjóðslega kassa einhverja viðbjóðslega bjór sem Gústi B keypti út að hann kann ekki að fara í ríki út að Nei, hann er ekki
ég sagði við starfsmanninn að því ég náttúrulega 16 ára ég þekki þetta líf ekki ég sagði við starfsmanninn geturðu græða bjór handa mér og hann kom í kippa bjór og það var þetta
viðbjóður ég gæti ekki drukkið alla leiðina þannig að þegar við vorum komnir á Sjöðurkrók þá náttúrulega hendi ég bara í við, hérna, okkar allra besta menn Einar ég sagði heyrðu ætla að swappa þessu geturðu tekið þetta og gefa mér Peroni hann sagði Peli það er normál það var hún geðvægt næsta kvót eftir Gustav fucking B þetta var sérst bæði og eftir ástutíðun og eftir ballið það voru við svona góður alltaf heifilandir en það er alltaf í Gustav B shit ég var að fá með sitt og nú er bara nokka Jú, heldur að helsti Google Miller í landsins sé ekki að fá innvætt í eftirpartíðun á króknum
Oh,
shocker
Ertu hvað klikkaður Við skulum halda því til haga Við fórum ekki neitt eftirpartí
Nei, það er rétt
Ég þú og Pretty, við fórum að svo
Það er rétt
En boðin voru ófá
Já, og sömur fóru ekki hefa svo Vastu?
Byndu, þetta benda á mig?
Nei
Já, aðrir og hófnum
Já. Ég þú og Patti, við fórum bara heima svo
Já, en það voru einhverjir aðrir já, sem að kíktu í an after party
Nefnum engin nöfn
Næsta kvót frá Big Gang og Perry Ha, er því alveg henni bara að láta pegga þig?
Ha 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 ha
Ég heyrði það þegar
Nei, við erum keeping it real. Shit. Já, sko. Einmitt. Það komið svolítið óvart. Ég vissi ekki, ég vissi ekki að það atrið var í gangi og fólki sko. Herðu, ég ætla ekki að taka þetta. Ah, shit. Ú, herðu, þetta neittar ekki á króknum en hérna, það var í vikunni.
Æ.
Og þetta svona, eitthvað að spyrja þig? Kemur góðst við. Já, hvað Það, nefnilega spurning hvort ég kíkja át og í kvöld eða þú veist Ásar Larsson eitthvað einn að hitta
Minn
Er ekki allir hittur að Gústi B bara
Ég hef aldrei spurt hvort að Sara Larsson eigi eitthvað einn að hitta sko
Og hendur í brósi þetta fyrir áttan líka
Hvað, Ásar Larsson eitthvað einn að hitta brósi?
Já, þannig sem orðar þetta
Ok, byrju, ég man ekki eftir að þú hafði sagt þetta En greinlega hefur sagt það við einhvern þú hefur sagt það við mig, sko
Glúpir eru glir
Byrju, Gústi, geturðu tekið næsta veistlustjóra innkomu Einn, aleinn Og ég hef greinlega sagt nú okkur Það var að koma síndal HSH í videokól Drunk and horny í London Ég verð að taka þetta Já, mér þetta ráma eitthvað í þetta nú
Ráma eitthvað í þetta nú Í London líka Já, ok
Var hann ekki í London?
Nei, frekar, hann ekki við sko En ok, þetta er kannski verið
Skrýta að þú var henn tíð þá
Já, minnst hann Minnst hann Ég er enda manni þessari
Þetta er síðasta þín
Aha.
Já, og klukkan er orðin áttamindur yfir sko
Sko, ég málið það Ég manni þessari mjög vel En ég væri eiginlega bara til að votta fyrir þetta Ég bara svo því sammála þess Það er alltaf áhverð að koma úr þínu munni en ég bara sammála þess Þegar við vorum svona röltandi hana, Fyrir utan kaffi krók og leiðin einhvern veginn upp í íbúðun okkar að gera okkur reddi fyrir ástæðina og við vorum svona búin að spekka pleysi þess og svona Það var, sími var aðeins að dinga hjá Gústanum Ding, 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 ding og hann var alveg á miljónu síman og tæpa. Nei, veistu, hvað? Lífið leikur við með peði Nú? Ég hef aldrei leitið betur út Og ástarlífið upp á tíu Ég þarf ekki svona að hugsa þetta enn upp á krók Og svo sagður ég í framhaldi Hefur eitt lagið Horses in the Stable? Og ég eitthvað, ha? Horses in the Stable með Ty Dolla Sign? Og það var Gústi B Já, Horses in the Stable með Ty Dolla Sign? Ég leið ábyrti, hvað með það? Segir Gústi B Þú veist, þar hann að tala að hann verða að vera með ein á hverjum stað ein í Dallas, ein í New York ein í LA, ein í Miami ég að pælja að fara að vinna með þetta sko. Veist, það bara að vita þegar að koma krókin og að bíla þær hitt á kærlan þannig að við erum bara að finna þetta í kvöld skilur, ég verða að vera með horses in the stable
sko, þú ert, málega, þú ert að koma mér í vandræði nú
nú, ha?
Það sko, ekki rétt, ég sagði þetta ekki
En við skulum reyndar Horses in the Stable með Ty Dolla Sign
Geðvikla
Það er reyndar Það er eitthvað lag sem ég væri til að klára þáttina sko.
Næsta kvót frá Big Income Pally Og síðasta kvót þáttanins við erum komnir tímyndur yfir Hlustandavellunin í kvöld Við erum að drífa okkur á veistlu stýra fyrir MK Big Income Pally sagði síðustu helgi á Suðakróki Strákur Hvort á ég að velja triple date með Alex Esquishonum eða mökkun á Söru Larsson Sko, mér langar ekki osta með Alex S Ég vil jöllur Það harpar á barsens
Jesus Allt
Þú hættir í þetta sko Þú hættir í þetta
Ég hef að segja Já
Ég var eftir
þessi
Komið að lokum hjá okkur í veistunni Fyrsta djóðsins ferð og góða fucking helgi Let's go
Wow